Dans cette existence terrestre, chacun joue son rôle, suivant souvent le script de la normalité sociale. Mais parmi nous, il y a des âmes qui semblent répondre à des harmoniques différentes, des individus dont les pas ne suivent pas le rythme habituel. Ce sont ceux qui, souvent, se sentent déphasés, comme s'ils n'étaient pas tout à fait de ce monde. Ces personnes peuvent se sentir étrangères, non pas à un lieu, mais à une manière d'être. Elles se posent des questions qui ne viennent même pas à l'esprit de la majorité.
عام جديد بحث جديد ولغة أخرى توا بديت مشي البعيد مع الناس الأخرى خلي الحفرة الخضرة خايبك اللي خان أنا من الصغر انتير تيران مفصل سليخ بالليبرا لباك فلوس الزبرة عملنا ريسكم دجيني قالوا مهبول قالوا مسبور قلت لهم دمكم يداويني أنا وجنوني وخليني توا تشوف الذيب شي ولي انتي الدبر متنتا حرانة نقتلهم الكل أسالي خلي يقولوا مريض نفساني كان وما لبس عطيني انفسي وانساني ما عندي من نيك بالناس ومن مرجك اختاني خليني شيخ بنفس لا تفهم الكلام لما اني عايش على حياتي عساس تقعدني انكتلي بعدها ربي قوي ساعدها فمش انثى صعب خطفنا وما لقيتش انفتح قلبها بوسية متعتها بعد وسعتها وكي شميت ريحة النفخان ماني في ساعة ودعتها وقلت بالك شي نلقى لتفهمني هاني بين ونغني انتي ما تفهمش فني ال تشابو كورليوني لوكا برادزي لماني اقرب وحدة راسي كلايد وانتي ما طلعتش بوني افكار في راسي متاع ربطية والذيب ما يروم الرباط وليتو في المرنقية يخليني نجيب سخطات غير امي اللي بين عيني وديما في راسي تتحط بابا لي عز علي انا عارف الدنيا اللي تحب امي غد والذب يغطي بابا مردة ستوتي فلوس الدنيا شوي علي كان باش نحسب لك التعب عملي تخلى وقالوا عامي كسموا شوية من البومي الغنية تيجي وكتب والشهرة مايش احلامي منبيعش روحي وغرامي على شوية فيوت يوتيوب نعمل كولي في راسي وانتوب وقتها تو تفهم كلامي وعني نونس فيامي بوحيدة تكحح وتفرح انتي بس خايا مذرح وانا منك متملح وعني في لحمك ملح من البي عرفو قي ومايكي تشعل تتلوح من بروح
Lupo, le te salute de la ua.
Se sentir comme un extraterrestre dans un monde d'humains peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est souvent dans cette différence que réside un potentiel incroyable. Ces extraterrestres, parmi nous, sont les innovateurs, les artistes, les penseurs qui poussent l'humanité vers l'avant.